Danu wa dis episodio min sensila ta diskussjonijiet fuq l-arti. Taħt l-isem ta' l-Biss l-Imperatur u huwa serje mtella mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Il-kap ta' dipartiment huwa l-Professur Mario Buħaġar, illi anke jipparteċipa f'dan il-programmi flimkien mal-istudenti u flimkien anke ma' mistiedna speċjali. Illum se nkomplu diskussjoni li waqafna id-darba l-oħra biex naraw l-istudenti x'qed jagħmlu, x'qed jiddiskutu, liema kunċetti, liema problemi qed intaqgħu magħhom fil-kamp artistiku għaw Malta. Insellimkom u nirġgħu inkomplu nitkellmu niddiskutu l-problemi li ntqajna magħhom l-aħħar darba. Problemi artistiċi biex kulħadd ikun jista' jiżvolġi l-analiżi, l-approċċ tiegħu fl-arti.
Ma nistax nifhem kif pereżempju ħasem il-Caravaggio, bil-figurattiv tiegħu. Il-West dejjem baqa' jiġri wara t-3D. U ma wara t-2D. It-2D. Issa jekk toqgħod taħseb jekk dawn għalihom iċ-ċentru. Ta' minn fejn jibda ċ-ċirku. Huwa kollox, huwa l-oriġini. Mela huma qegħdin 1D closer. Mit-3D. Li tagħmlu interessanti ħafna.
Fil-fatt din hija ġlida kbira Robert li dasal llum, ġlida bejn dik li jgħidula l-arti tal-West u x'hekk u l-arti anke li jgħidula tal-East. Iva minar mantel fek, iftakar se tajt, xtaqt infakkar, kon wek tistaw sibu ħin anke semmi li jaqraw. Ktib fenomenali fuq di domanda ta' Pamuk li ħa Nobel Prize tal-Litteratura li jismu My Name is Red li b'mod ġenjali Orhan Pamuk ħolo novella bbażata fuq ċerti, mhux ċerti, bbażata fuq ħafna aspetti storiċi ta' kif jiktepu u fil-ktib tiegħu My Name is Red fil-fatt qed jitkellem jindaga din il-problema bejn il-West ta' 3D li għattinti u bejn l-East fil-kamp tiegħu it-Turkija fejk tibqa' sostni mhux biss it-2D, ma anke il-1D. Ċatt, tkun ċatt inkoll. Fejn tres hekk iktar lejn ċerta tip ta' divinità. U Pamuk ħoloq novella men sabiħa biex jittakilja din il-problema. Anki li kona Russa, anki li kona Byzantija bbażata fuq il-1D. Ħalli ngħidu l-1D biex nissiġra ftit ħalli nagħmlu puntan iktar ċar.
Isnibat isi qed nara li jekk ikollok taqba' tmur lura minn da żmien tal-lum tal-arti, u ktar ma timxi lura iktar isek ħatersaq. Lejn arti bbażata fuq spiritualità.
Ejja, dik nemmina ħafna hija.
Allora jisek t-tieġa t-mur l-ura, jekk per eżempju semmejna.
Kif Rodrik tiftakar niddiskutu fil-lectures tal-artiri, li biex t-mur qoddim t-mur l-ura.
Allora spieċi bħal jekk ikonna nistudjaw l-arti tal-caveman u għek, ġifiri tal-prehistory, immorru daqsek l-ura, emmek għandek jisek naħseb jiena, kuntat dirett, mal-bniedem xinu. Għalix, jgħat ipinġi liktar affarijiet li jrid jiekol, liktar affarijiet li huma importanti għalih.
Biss, naqbel miegħek, imma mhux eżattament, għax anke l-fatt li kien jimmedita hija importanti ma kienx iktar ukoll.
Ma baqax funzjonali.
Mhux li kell biss, l-preistorja.
Għal eżempju, ġifieri, hemm affarijiet oħra.
Fil-fatt li kell biss importanti għal naħseb fi żminijiet.
Fil-fatt fil-caves barra l-pinġiet tal-annimali hemm ħafna spirals.
Ejja, żgur.
Tikek ma jafux
xi. Anke wkoll kif pinġew l-annimal, irridu naraw, l-annimal ma ġiex impinġi mod figurattiv. Bebda mod ma t-nistaw najdulu figurattiv l-arti preistorika. Bissu ma t-għandek elementi aktar astratti jahem il-forum stilizzati tal-annimali. Biss ma naħsibx li nista' niddefinixxi l-arti preistorika bħala ħaġa li jetturi materjalità. Ovvjament hemm dibattiti kbar ma dak li qatt inti Robert u dak li qed ngħid.
Ma ħsitx jgħidu jpinġu xi ħaġa biex juru xi ħaġa.
Imma li qatt inti skużani immens interessanti fis-sens li inti biex tmur lura. Tinsiex meta tistudja l-arti preistorika u iktar ma tistudja se jiġri. Ħa tasal f'punt intriganti immens. Fejn inti ħa tasal f'moment meta il-bnedem beda jpinġi. Jiġri ġara xi ħaġa. L-evoluzzjoni tal-bniedem illi ġalitu b'xi mod iċappa sidejh b'xi kulur u jistampa li instabu ħafna minn dawn. Jiġri ġara xi ħaġa bejn il-moment meta l-bniedem ma kienx jipinġi, ma kienx jitkellem, ma kienx jikteb. Kun hemm moment imbagħad meta beda jipinġi, beda jikteb u Platon forsi jgħidin iktar Rodrik it-tekiljadi. Fis-sens tal-kelma miktuba. Meta wrid jistudja Platon u llum Steiner x'taq jistudjaw dik il-moment ta' tranzizzjoni x'ġara dik it-tranzizzjoni meta bniedem ħass il-ħtieġa li jikteb. Jew oħra ta' Heidegger meta bniedem beda jitkellem. X'ġara moment qabel ma beda jitkellem. X'kienet jagħmel qabel dak il-moment li beda jitkellem. Domma għalhekk ta' Robert interessanti mmens li ġabni f'din id-diskussjoni. Illi naslu f'moment illi fil-prejstorja tajt x'ġalli bniedem ipinġi. X'iktar Robert, interessanti immens.
Hekk sejjer.
Rodrik, x'qed tagħmel jekk tista' tillinkja ma' dawn l-aspetti?
Le, jillinkja ħafna ħafna affarijiet, jiġifieri skont milli ma tħares lejhom. Jiġifieri fuq livell artistiku hemm ħafna xi tgħidu anke fuq livell filosofiku. Jien naħseb il-ġeometrija li bda jsemmi ċirku hekk, jiġifieri jirriflettu ħafna l-ispiritwalità. Qed tifhem għax kienu jintużaw bħala simbolu biex jirrappreżentaw oġġetti oħra.
Anke fil-medjavelità reliġjuża ta' Kristjana.
Qed mur qabel jiġifieri il-Pythagoreans imbagħad milli minnhom ġie influwenzat ħafna Platun, jiġifieri għalhekk kien jagħti ċerta importanza lill-ġeometrija u lill-ċirku u l-da simboli kollu.
Fil-fatt jekk nisser żball ikkoriġini, Platun ma kienx jammetti ebda arti. Lef, jak tisera i dilajek, il-forum geometriċi.
Infatti, fil-flasher ktib ta' Republika, għamela ċara daqs il-kristalli.
Eżatt, eżatt.
Li fil-Utopian State tijaw, fil-Republika tijaw, l-arti hija benjata, sempliċi raġuni jimma. Li tista tqarra għax minn flok qed tintuża tajjeb, qed tintuża ħażin.
Biss ma naħsibx li hija kwistjoni ta' użu. Il-klikka ta' Platun ma kienx għax użata ħażin. Għax hija
kopja tal-kopja.
L-essenza tagħha hija gidba kif qed tgħid Maxim. L-essenza
tagħha.
Xi mbagħad ċorta jekk Messi żball kiteb xi ħaġa jew.
Ejja,
ġifiri kontradisċa li l-nis.
Ija, jem ħafna dibattiti, immens interess. Fil-fatt f'artiklu li ktib għacċennajt għal di, naħseb hemm bżonn nerġgħu naqbdu ftit il-Platun biex nistudjaw ir-rwol tiegħu tal-arti. Interessant immens kif kieku Platun kien ħares lejha l-arti astratta moderna.
Naħseb li kien qed tkun
minix ċerta d-domanda hekk.
Li ġallu jaħseb, naħseb jien għax. Tirrifletti il-forum li u kien eventualment.
Għedek ta' fiċin, naħseb, ja?
Zgur, dak il-forum imma xortu ma' kopje li pinġi ma' li jeħiċ.
Zgur, imma mbagħad minn flok tiġi kopja ta' kopja, tiġi kopja diretta.
Eżatt,
ġifiri naħseb hemm dik il-qabża ta' skala.
Ġifiri,
naħseb li l-artist f'dak il-moment qed imur iktar.
Vicin,
qed isu qed jarsaq b'mod dirett lej dak l-astrat, il-vera strat li skont Platun.
Imbagħad x'tagħmel wara Malevich Platonesk ħa ngħidlek.
Ma nax.
Wara l-iskwer u mpinġu l-ħames forum geometriċi ta' Platun. Xu Platun kien nażel ħamsa bħala il-forum primordjali. U Malevich għajda diretta kważi qed jgħidha diretta minn Platun li mallura lejhom ma skontu. Huma il-forum primordjali f'moħħ il-bniedem, l-ewwel forum. Maxi, xi tgħidilna fuq di qabel ma niġu għalik?
Xiex jiġru wara l-ġeometri. Nċartu l-kanvas
naħseb. Ċarbet ikolu, Fontan mhux jekk jagħmelu.
Ejjin naħseb li il-forum ġeometriċi qed jiġu abbużati dan l-aħħar. Mhux dan l-aħħar.
F'dan l-aħħar seklu eħe, l-aħħar żminijiet.
Għandhom ħafna iktar valur.
Fil-fatt tant isna spiċċajna biha li mbagħad reġa' daħal b'xi mod stramp il-figurattiv dawn l-aħħar 50 sena. Li isek ma tkunx taf. Naħseb qed ngħixu f'dinja ta' taħwit, artistikament. Imma ta' taħwit interessanti, jiena kif tkellimna Rodrik waqt il-lecture, ifakkarna ħafna f'dik id-domanda li għadna kif tkellimna ma' Robert, jien inħossni rġajna lura f'dak il-punt. Meta nidem beda biex ipinġi. Ġifri, ovvjament kellu ħafna taħwit mentali li ġalu b'xi mod iddeterminalu x-xewqa li jpinġi, li naħseb fuq livell iktar ogħla qegħdin fl-istess sitwazzjoni. Li issa l-bniedem reġa' qed ifittex biex jibda jerġa' jpinġi.
Imma qed biex nerġa'.
Nibdew mill-bidu from zero.
Ġifri meta nkun qed naħsbu lura. Xek, iħsib qed iwaslek biex timmira lejn xogħol tal-bidu, jiġri li tkun qed tibda xi ħaġa.
Qed inħossna li l-arti llum qed terġa' tfittex kif għandha ssir.
U taħseb li ħa tasal għax jien naħseb nagħmel mistoqsija li tħassibni daqsxejn iktar tħawadni daqsxejn. Għalli għalix naħseb li musa għannu għadik il-pass li jimis.
Jista jkun, ma nafx.
Jien naħseb għanibqaw kif aħna.
Jekk għatibqa t-referja.
Ma naħseb li għajkun.
Jista jkun, jista
jkun. Pass jħor li narġaw nibdew u narġaw nitilaw, jien naħseb.
Samma, 2000 sena ħar jow. Jista jkun, najrlek, u xie.
Għajkun għaddi zbal
No, għali zbal, hija opinjoni li jinti intuittivament qed tħossu. Fej jekk imma nassumu li l-evoluzzjoni tal-bniedem se tkompli, allura ma naqbilx miegħek, imma li qed inti hija interessanti għax hekk qed nassumi li no, anke l-evoluzzjoni tal-bniedem għandha l-finalità tagħha, allura iva jista' jkun. Jista' jkun. Maxin, xta jidinna inti?
Jem ħafna xitejt, ma xifej sanin.
Triċi mmorru f-titlura l-prattiċità u ta' jidinna xqed t-studja inti?
Jien, t-tezitijiet jikonsisti li nixbor il-features u l-artikli ta' Sunday Times of Malta ta' bejn l-1956 u l-1966. Ending li u Matthew Castelli din jamlu 11 sena ta' qabli u 11 sena ta' warajja.
Sewa. U inti bħala main ħanajtek elements li sibt fil-perjodu tijak. X-tista ta' jidinna?
Hemm ħafna sens fl-10 snin li qed fi 11 sena li qed nagħmel jien, hemm ħafna iktar milli sabet ending li fil 11 sena ta' qabel. Hemm ħafna wkoll artikli dwar restoration minħabba l-world damage. Hemm ukoll artikli li għandhom x'jaqsmu mal-arti moderna.
So.
U hemm, pereżempju, sib numru ta' artikli li kienu jishom qed juru ċertu artisti Maltin li llum huma kbar bħal George Fenech hemm fin Cremona. X'qegħdin jagħmlu pereżempju waqt li huma din fruma.
Eh, interessanti.
Imma tantx qiegħda tiġi din.
Naħseb tagħmlu biċċa xogħol inti u l-kollegi tiegħek importantissima l-istudji tal-istorja tal-arti f'Malta. Qed jinsiex, Maxin, daw ma kinux jeżistu mkien, skużawni għax hemm it-telefon tiġa. Kompli Maxin.
Hemm ħafna sens. Pereżempju mbagħad hemm il-parti tal-letters to the editor li l-biċċa kbira kienet tikkonsisti fitri li kienu jiktbu il-correspondence u li kienu dwar l-arti. Pereżempju kien hemm xi korrespondent jikteb xi artiklu jew jieħu xi żbalja ti xi opinjoni
imbagħad
ħafna qarrejja ma jaqblux miegħu u jirrispondoh taħt din is-section. Imbagħad fil-gazzetta ta' wara terġa' tara it-tri oħra li jirrispondu, kien hemm debates li baqgħu sejrin ħafna.
Huwa perjodu interessantissimu wkoll li jiġi studjat u biex inkunu nafu eżattament anki l-erruq tal-kultura artistika tagħna kemm dak li qed tagħmel inti kif ukoll qed jagħmlu ħbib tiegħek.
Ir-riċerka ta' dawn l-istudenti li qegħdin jagħmlu matul il-kors u matul l-istudju tagħhom hija ħaġa immens importanti. U mingħajr ma nkun melodrammatiku, inħoss illi qed jagħmlu xi ħaġa nista' nseħħilha anke storika. Għax fl-istorja tal-arti f'pajjiżna qatt ma kien hawn dan il-movement ta' riċerka li joħloq arkivju ħalli riċerkaturi studjużi fil-futur ikollhom diġà il-bażi ta' fuq xiex jistgħu jkomplu isibu u jkomplu jistudjaw l-iżvilupp tal-arti Malta. Allura il-policy ħanajtek tad-Dipartiment tal-Art tal-Istorja tal-Arti, il-policy tal-Professur Mario Boħaġar illi l-istudenti jintażlulhom ħanajtek temi ta' riċerka kemm dik kwantitattiva, kemm dik kwalitattiva, u hemm isu bilanċ bejn studenti li qed jagħmlu riċerka kwantitattiva, hemm bilanċ ta' studenti qed jagħmlu riċerka kwalitattiva, hija tajnuna kbira mhux biss għad-Dipartiment tal-Arti, tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, imma anki għall-istorja ta' Malta per se, fis-sens illi qed ikunaw il-bidu ta' arkivju, bidu ta' data li qatt ma kienu qabel illi tista' tgħin immens dak li rigwarda studju fil-futur fuq l-arti ta' Malta. Fl-istess ħin minħabba il-riċerka li qed jagħmlu nies bħal Maxin bħal studenti ħbib tagħha wkoll qed hija ħaġa kważi ngħid li minajra impossibbli tkompli toħloq xempju ta' studju. Sfortunatament minnaħa Malta qatt maddiet ħanajtek minn dan il-kamp ta' studju fl-istorja tal-arti. Minnaħa l-oħra fortunatament aħna qegħdin ngħixu f'dan il-perjodu importanti li naraw dawn l-istudenti li qed jibdew joħolqu din il-parti storika fir-riċerka tal-istorja tal-arti f'Malta. Ovvjament huwa perjodu ta' żmien lavur, ngħidlek lavur mentali, anki fiżiku, illi anki ġieli ipoġġi l-istudent f'sitwazzjoni anki ta' problemi fis-sens ta' studi, illi ġieli ma jinstab xejn, ġieli jiddedikaw ħafna ħinijiet f'mużewijiet, f'arkivju ma jinstab xejn, imma din hija parti integrali mill-sitwazzjoni akademika tar-riċerki li hawn. Jiena naħseb li nawguraw suċċess kbir daw l-istudenti kemm ta' qabel kif ukoll dawk li ġejjin fil-futur biex mhux biss niddetikaw l-enerġija lill-arti bħala ħaġa ħanajtek with an inverted commas illi ma nħobbx ngħidu li qishek qed tieħu gost li tmur tara f'mużew jew tieħu gost illi tikkonsidra bħala hobby minflok noħolquha f'daw iż-żewġ aspetti noħolquha fuq livell serju profond. U approċċ professjonali kemm il-lat ta' xogħol prattiku fl-arti kemm il-lat ta' riċerka akademika illi jiena narhom it-tnejn ħaġa waħda huma links kemm it-teorija kemm il-prattika jridu jimxu qid fit. Nirringrazzjakom u nisperaw li terġgħu tkunu magħna għal-programm li jmiss.